Kaixo, gaur urtarriaren 21 da, eta erratsaio berri batekin etorri gara astero bezala.
Musika teknikari moduan Urko dugu, mai teknikari lanetan Charles, erregidore bezala Eneko, eta esatariak Maria etani, Itxasne izango gara.
Itxasne, gogotxu eta oso emozionatuta hazi, zara, baina orain kanta bat dator, zalda bero beroa. Bueno, ba erratsaio honekin hasteko lehenengo mailako
Ane eta Leo etorri dira bihar zemenu dugun azaltzera.
Hasi bikote.
Kaixo Ane.
Kaixo Leo.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Hasteko dilistak bastelak gazterako erara.
Ondoren kroketak tomatearekin.
Eta postrerako fruta.
Bai, kaixoa.
Ala, dilistak, izugarri gustatzen zaizkit?
Bai, niri ere, eskerrik asko, Ane eta Leo, oso menu goxoa dirudi.
Ziur nago bihar 12ak aldera dilistak buruan izango ditudala eta jangelako ordua iristeko desiatzen egongo naizela.
Ja, 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 ez alduzua ba 11etakorik ekartzen?
Bai, bai, baina dilistak gogoko ditut. Bueno, janari alde batera utziz, irratsaiorekin jarraituko dugu.
Jarraian jarriko dugun abestia ziur ezagutuko dezuela.
Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Bete, egunero lanean tatxidoak zarete Dindon, llego su paquete Beste txoio bat interneten Zue txardaskak zarete Por los cojones lete Horrein gazteriak izarren hautsa degradau ipikete Kubatei tapete, uste burudo Gastando billete Vámonos de lío, txuti Salto ta jauzi Amacho gaur nahi dut fandango Que vengo con todo el comando Ta mundua bukatzen bada Que nos pille bailando Amacho gaur nahi dut fandango Que vengo con todo el comando Ta mundua bukatzen bada Que nos pille bailando Gloria Yo puedo Llamada ahora Mundua pikutara doa Toda la peña tomando pastis Gazteria ez dao happy Mama, I need some zazpi jauzi Zue txardaskak zarete Bate kapete Este bururo Gastando billete Vámonos de lío, txuti Salto da jauzi
Ezagutu duzu ezta?
Fandango nazti izena du, eta gure irratsaioaren batean erentzungo zenuten.
Bueno, orain bigarren mailakoen txanda da eta Nora eta Luka etorri dira desagertzeko zorian dauden animaliei buruz hitz egitera.
Ea zer kontatzen diguten, animo!
Arratsalde on oroki eta gaurko agenda bete-beteta dator.
Bai, lagunak! Aurreko astean amaiera eman genion tertulia astikoari.
Bigarren mailan txosten dotore batzuk prestatu genituen gure moda diseinuekin.
Coco Chanel gure lanarekin arro egongo litzateke
Eta atsedenik hartu gabe proiektu berriari hasiera emango diegu, galtzeko zorian dauden animaliak.
Ene, a, u, xe, zora, bi, oa, urrengo, astean, proiektu, onen, berri, gehiago, lagunak.
Urrengo aste arte, orokita zaleok.
Jole Maria, ez nekien hainbeste animali zeudenik desagertzeko zorian.
Baina itxasne, guk ere egin genuen proiektu hori LHB eta LH lauan. Ez alzara gogoratzen?
Baina Maria, ez aurreratu ezer. Beraiek ezakite laugarren mailan ere egingo dutela.
Egia, baina itxasne, oraindik ez didazu erantzun gogoratzen zara bai ala ez?
Ez, baina eskerrik asko gogoratzegatik Nora eta Luka.
Az memoria duzun, baina bueno, jarraitu egin behar dugu eta orain, eta orain, eta orain zer?
Abestiarekin gatoz, aurrera!
Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Arri bat bihotzean aspaldi dara, madire barne mundu ez da dirudiena. Benetan sentitzen dudan gauza bakarra, zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, nenazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan, egon nahi dut bertan. Zertan, ari gara zertan. Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Ondo dakit ezakidala nola jasan, nire errotasuna, nire kontra esanak. Gordan do barrua mengo zondo eginak, tabakatu orain arteko gezki esanak. Ta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara eta hogei egida orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Ta orain zer, zure begien ertzera, zeren milaka milioi kontraesanek osatzen dute nire bizitza, zeren milaka milioi buru haustek itotzen haute barne gartzela.
Ta orain zer tokatzen da, Maria?
Nola zer tokatzen den? Non duzu bazure eskaleta edo gidoia? Haze desastrea.
Hemen aurkitu dut, barkatu.
Batzuetan iharrian bizizarela dirudi. Bueno, laugarren mailako txanda da eta bertan Marin eta Aia ditugu. Ea zer kontatzen diguten. Animo, bikote.
Kaixo, entzuleok. Galiburu baten gomendirekin gatoz. Eliza Edami idazlearen bidaizora zagutxistan ira izemoru duen liburu aukeratu dugu. Liburu hau interesgarria eta errez irakurtzen delako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, Elizabeth Damiren inguran esan, 1948 garen urtean Milanen jaio zela. Liburu asko idatzi ditu. Elizabeth Dami literaturako hainbat gai ikasi zituen. Bere zaletasun bat mendiak egotzea da. Eta badakizu ezer, Saharako 1 kilometroko maratoian hiru aldiz parte hartu zuen.
Elizabeth Damik, liburu honetan kontatzen dizkigun Stiltonen abenturak eta horrela esaten digu. Neu naiz, zagu bat burua apur bat odietan eduketzen duena. Egunkari baten zuzendaria naiz, baina idaztea da gehien maite dudana. Hemen zaurainen zegoenu artean nire liburuak osospetsuak dira. Baina zer diozue, ez dituzuela ezagutzen, ba, historio divertigarriak dira. Gazta bera bezen zamurrak. Gazta bezan gozoa. Gazta zaharra bezan zaporetxoa. Beste dure esan da, bibotia miazkatzeko moduko historiak. Nire ditza duzu, Jeronimo Stiltonen hitza.
Ze liburu abentureroa eta interesgarria ez da? Orain badakizue, bidai zoroa zagutxestanera izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gomitzen zaituegu.
Agur!
Bueno, bikote, mila esker zuen liburuaren gomendioaren gatik.
Aurten liburu gomendio ugari izan ditugu eta udara honetan irakurtzeko liburu asko apuntatu ditut.
Ze ondo, mila esker, jarraitzeko ondoren abestia jarriko dugu. Aurrera Urko, jarri martxan abestia.
Bueno, bost mailakoak iritsi da. Gaurkoan Julia eta Orriza etorri dira efemerideak kontatzera. Ea gaur zer ospatzen edo zer gertaera garrantzitsu eman zen munduan.
Zer, despistatu egin naiz.
Beti bezala, Itxasne.
Zer esaten duzu, Maria? Hori ez da egia.
Bost mailakoak etorri direla efemerideak kontatzera esan dut. Adi egon behar zara irratian gaudela.
Bale. Animo bikote!
Kaixo entzun leok, ni Brisa naiz.
Eta ni Julia, presaudete gaurko efemeridarekin aritzeko?
Gaurko egunez, COVID-19ko lehen kasua baiestatu zen Estatu Batuetan.
Coca-Colaren formula erregistratu zuten. Gainera, Groenlandian, B-42 motako hegazkin batek istripua izan zuen. Bere barruan, 4 bomba atomiko zeuden. Horren ondorioz, Groenlandian kutsadura radioaktiboa egon zen denbora batez.
Estatu Batuetako Voyager bia Urano planetatik oso gertu pasazen. Eskerrik asko entzuteagatik. Bihar arte eta egun ona izan.
Agur!
Oso ondo bikote. Eta Itxasne, ea adi zeuden orain. Nortzu falta dira gure ratxaioan parte hartzeko?
Bosgarren mailakoak, baina lehenengo abestia jarri behar dugu, Maria.
Primeran, Itxasne, oraingo abestia oso alaia da, aldapan gora izena du.
Bye.
Oraingoan, Manes eta Asier etorri dira eguneko zentroko Txapiri elkarrizketa bat egitera.
Elkarrizketaren gaia bidaiak dira. Niri bidaiak izugarri gustatzen zaizkit.
Ea zer duten aipatzeko eta leku interesgarrien bat aipatzen diguten. Aurrera irukote.
Zola, izola.
Noiz hasi zinen bidaiatzen, zenbat urterekin?
Ba, bidaiatzen amazi urterekin gutxi gura bera ziko nintzen. Han. Amazi urterekin gura ziko nintzen bidaiatzen, guraso gustatzen zitzaidan. Eta horren da, bo, eze, guraso egin hasi nintzen batea eta bezala, bo, gehien bat guraso egin hemen Gipuzkoan da Bizkaian. Eta gero pixka bat urrutiago.
Txikitan gustatzen altzitzaizun bidaiatzea?
Hombre, noski, nire iruditzi zen bidea zietan egurtzen segura. Beste herria ezagurtzea, beste lurraldea ezagurtzea, eta gauzaren ezagurtzea dan egurtzen segura iruditzen zait.
Zein izan zen egin zenuen lehen bidaia garrantzitsuena munduan zehar?
Munduan zehar nire nasi bine, nire bine nasi bine Espainian eta noski Euskal Herrian. Eta nire nintzen garrantzitsuena izan zen, ba, nik egin nuen lehen nengo aldi Santiago bidea.
Bakarrik bidaiatzea edo lagunekin, familiarekin bidaiatzea duzu gustoko.
Bueno, adibidez, Santiago bidea egin nuenean, orduan bakarrik egin nuen. Bakarrik egin nuen. Eta gustoko gozatzen, baina bakarrik egitea ez duen, bakarrik ibiltzen nintzen egin. Baina ezagutzen dituzu Santiago bidea jendia lurralde desberdinetakoa, ez da? Adibidez, nik oso laguna egin zen, Frantziako Frantziago zen neska batzukin, Andre batzukin, oso lagun eta bueno, baita behar etortzen dira zarautza eta bera orduan ez da bakarrik joatia batzen da, norekin aurkitzen ziren bidaian.
Zein izan da familiarekin egindako bidai bereziena?
Emaztain egin duena. Joan nintzen Italia, Roma, Florentzia, Venezia, inguru eta horretzako izan zen bidaiarik ederrena nintzeko.
Zein da bizitazun duzun herrialde edo hiri gustokoena? Zergatik?
Ba, nik dertzo da, gustokoena egiteko da Zarautz. Da, egia esan bat da bizit nahiago. Hemen daukago, arazore ditugu transportian, infrastrukturetan, ez da ezer. Tabernaren niko dauzko, hazik, bazkaltzeko, tafaltzeko, eta erateko, niko lego dauzko, hazik, niretzeko lurralde eta herri garantizuna Zarautz da.
Bidaietan bizi izan duzu esperientzarik bereziena edo politena zein izan da?
Jo. Momentu egin ez gogoratzen, baina, bueno, izan lezaget, azkeneko Santiago bidea egin nuen ean, eroentza mendi batetik bera, bueno, zatikan lur jauzi batetik bera eroentzen, eta min hartu den belan nuen. Eta aluan txegon kotxe bat frantzesa zan da, bera, etorri zan ere gana, eta bera zein duziten. Kotxe barruan zartu eta bantzian erri ertako zara, ambulantzia bantzien, botikara goazen, nola zaten da. Ospital txiki batera erabantziten, eta zain duen, bon, nena nintzerrezta, nena bertan zain duziten, eta hori zan da nintzeko, esperientzierik garantzitzuen ez da baterako.
Bidaietan izaldezu anekdota barregarri edo arraroen bat kontatu dezakezu?
Ez gauz arrarorik ez ebeni izan, zeuke nada izan dira oso arruntak edo normala izan dira. Ez da gauzan bere txiri egiten izan ez.
Zein erdi alde edo hiri gomendatuko zenuke bisitatzeko?
Hombre, ba, nire zazut jena. Bat izan zen adibidez, Burgos asko gustatu zitzaidan, gustatu zait, arrezka asko da junaiz. Eta horre ditu zen beste Santiago berare oso politia, Santiago Mostra oso politia, merezitu joatia. Nemezu peregrino bezala, nemezu turista bezala, baina merezitu bertara joatia, Santiago ara.
Beste herrialdetako janari arrarorik probatu alduzu?
Ez, nire gustatzen demengo janaria. Ni bali madago, ba, arroz perrejitxora nirezeko mundiala, eta xera bali madago, ondila mundiala go. Eta hendez, hola, janari erraro ginen nire bat ere pilatzen, eta espageti batzuk oso ona dira, zer duke. Nik hemen zautzen ditu janariek guztu bat ditut.
Zein tokita jandu zu inozko platerik onena?
Ondu dira etxien.
Zein kultura izan da zuretzat deigarriena edo harrigarriena?
Bueno, zehien izan zenean, Andaluza gazko gustatu zitzaizkidan. Behai duen alaitasun hori, behai duen urbiltasun, behai duen humor hori. Nire asko gustatu zitzaizkidan Andaluzien joera.
Zein motako bidaia gustatzen daizkizu gehien, lasaiak edo abenturaz betetakoak?
Hortartekoa, abentura betara igual legilek izagoa, eta lasaia ere aspertzekoa izagoa. Hasi hortartekoa izago nuke. Danetik bizkat, danetik bizkat.
Normalean zuk antolatzen dituzu bidaiak ala agentzia baten laguntzarekin?
Bueno, erroman izan nintzen nire agentzia egin nintzen. Zer, Italia izan nintzen, Roma, Florentia, Venezia, hori izan nire agentzia egin. Baina hemen inguru guen gehiago guztatzen nire neu antolatzia.
Zer ba denbora lehenago prestatzen dituzu bidaiak?
Uf, hori, urtate lehenago igual, hartzen dut, gire bat, gire horren bidez, disfrutatzen jute ez, herrialde bakoitzan zer dagoen, zer polite dagoen, da zemaz. Horrein izan edut, herrin erizten ezin badai juez, nora juno, zer juna edo, zer polite dagoen edo zerrez. Horretik gustatzen egin bat.
Bidaia garestiak izaten dira, bal duzu dirua horreztuta trikimailurik?
Ez ez, bueno, zire horreztu gara, Hilero sartzen dituzu, itxilapeko batean, txampon batzuk, gero bideaian neko dira aurreztuta edukitzeko, hori garrantzitsuena.
Zer ikasi duzu bidaietan eta zerbait aldatu dizute?
Bueno, ez da izia aldatuko ziaten, hemen ikasire. Azkotan ikasia jende asko zautzen duzu eta bueno, jende batzukin, nire dira Santiago bide batzutan izan dituen, bineska bretonan ziren, Bretañagoa ziren, Frantziko Bretañagoa. Eta oso lagun egin nintzen bera egin, baina demora egin ez dugu harreman egizta. Baina behar pentsatzen nire itxera etorri ziren, eta behar itxera egumeatu ninduen bakarri garen ezeren ni Bretañara joan. Baina, bueno, jende asko ezagutu dut, eta jende gaina, normalen jende onda, jende atzegina ezagutu dut.
Munduan zein herrialde bizitatu gabe gelditu, gelditzen zaizu eta derrigor nahi ikusi nahi duzuna?
Baina, ba, bidei bete egin egin nuen, zera, Grezia da egin nuen, da baita bidei hartu eta hori da egin nuen. Eta zoritxarrez, mesperan, hospitala eman egin nuen, lebakuntza bat egitea, zik, nire Greziako bidei, ez zora garri hori, zuz zapustu egeretu zitean, zik, nire urugo bidei ara joatea nire, Grezia nahi dukurtia.
Bidaiatzeko beldurra edo lotxa duten eizera alko emango zeniek, eh?
Ba, ausarte zati da pizkat. Ez du, nahi guztietan dago jende atzegina, nahi guztietan dago laguntzeko proiektu dago jendea. Nahiz eta jende asko baita nahiko piratara egotia, baina ez jendea normalian atzegina zaten da, zile, ausar pizkat hartu eta aurrera da nahi.
Bueno ba, hau izan da dena. Urrengor arte.
Bueno ba, ezkerrik ez da nahi.
Zenba bidaiatu duzun, Txapi? Nik soilik Nueva York, Sydney, Paris, Tokio eta leku gehiagotara joan, naiz?
Hori leku gutxira joatea iruditzen zaizu?
Bai, zergatik.
Ni ez naiz bizitzan Espainiatik atera, eta...
Hain gutxi bidaiatu duzu?
Bai, baina gure arteko ezberdintasuna nik bidaia guztiak oroitzen ditudala, da. Baina zuk duzu memoria gazkarrarekin arranoak buruan kaka egin zizula bizirik ezera gogoratzen.
Baina zur nola dakizu arranoa kakaintzila buruan?
Zuk esan zenidan hori.
Ah, ba ez naiz gogoratzen.
Ikusten, haze oroimen txarra duzun. Bueno, oso elkarrezketa interesgarria. Eskerrik asko, Txapi.
Eskerrik asko guztie
eta raio irratiari ere.
Biarrarte aio. Biarrarte aio. Biarrarte aio. Biarrarte aio. Biarrarte aio.